10 sati i 5 minuta. Radio Beograd 1, a vi slušate emisiju Pravila. Čuvena tišina i čuveni nastavak instrumentala. A danas govorimo o obrazovanju. Dve obrazovne teme, nadamo se da ćemo i vas obrazovati o tim obrazovnim temama i budući da je blizu početak nove školske godine, pravo vreme da o tome i govorimo. Daćemo najavu za drugi sat, budući da je u pitanju dosta drugačija tema malo kasnije. Sada ćemo najaviti razgovor koji ćemo voditi u ovom prvom satu naše emisije. Prvo ćemo da pozdravimo našu današnju gošću, to je Sanja Miloradović iz Ministarstva prosvete. Dobar dan.
Dobar dan.
I da kažemo o čemu ćemo razgovarati. Naime, inkluzija je reč koja će obeležiti ovaj razgovor sa gospođom Miloradović. Naime, još od prošle godine, po ove godine će to da se pojača i u narednim godinama će biti sve prisutnije. Dakle, obrazovanje će biti sve inkluzivnije. Parola Ministarstva prosvete je svako dete treba da ide u školu. Dakle, brojna deca koja su do sada išla u neke specijalne škole ili uopšte nisu išla u škole, ideje da se njima da prilika da zaista završe osnovnu školu. Naravno, ima mnogo, mnogo izazova na tom putu, zaista neće biti lako. Ovo je možda čak i ako nije najsveobuhvatnija, bar najradikalnija izmena od početka reforme obrazovanja i bit će zaista zanimljivo pratiti koliko će brzo taj ideal moći da se ostvari. Dakle, razgovaramo o tome kako svu decu, ali apsolutno svu decu dovesti u školu. 10 sati i 7 minuta, počinjemo razgovor za koji minut.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Prošle
Radio Beograd 1, emisija Pravila, naša tema, razgovaramo o tome kako da sva deca pohađaju nastavu. Budući da je model u razvijenim državama koji već godinama, u suštini i decenijama, veoma uspešno funkcioniše, jeste da i deca koji imaju određene zdravstvene probleme, recimo često se razmišlja o deci u kolicima ili deci čak koja boli od nekih težih bolesti, pa recimo dalje imamo decu koja iz određenih razloga imaju otežano učenje, dakle neke blaže psihološke ili psihičke probleme, pa zatim idemo dalje na decu sa poremećajima u ponašanju, decu iz nefunkcionalnih porodica. Dakle, postoji 1000 primjera, čisto da shvatite koliki je širok dijapazon sve te deca koji iz nekog razloga nikad ne krenu u školu ili ne završe barem osnovnu školu. Ideja je da sva ta deca treba da idu u školu i ako im se da prilika da idu u školu, da će ogroman procenat njih, da ne kažem sva, osnovnu školu i završiti, a znamo koliko nemoguće praktično život nastaviti u nekom smislenom smislu, ako tako mogu da kažem, bez osnovne škole. Evo smješka se gospođa Miloradović iz Ministarstva prosvete. Ona radi između ostalog sa svojim timom na ovom projektu. Projektu koji je počeo već od prošle godine, se o tome, evo, kod nas u medijima ozbiljno priča, ne znam kada ste vi počeli pripreme. I projekat je u toku, dakle, inkluzija je jedna priča koja će dugo trajati i čekat ćemo verovatno godinama do neke 100% inkluzija, ako je to opšte moguće ostvariti. Recite nam za početak, da li znamo koliko deca u Srbiji ne ide u školu, ne završi osnovnu školu?
Ono što znamo jeste da je obuhvat dece obrazovanjem u Srbiji oko 96%, što, da kažem, dobro zvuči. Znači, velik nam je obuhvat, mali je procenat dece koja nisu obuhvaćena osnovnim obaveznim obrazovanjem.
Da, socijalizam se nekad dičio time da ima približno 99, barem sećam se da smo se i mi i Sovjetski savez dičili obuhvatom te neke funkcionalne pismenosti u 99%. Da li je to ikada bila istina?
To ne znam, ali mislim da ni ovaj procenat koji smo sada rekli nije mnogo manji od tih 99%. Šta je u stvari problem? Problem je što tih nekoliko procenata dece koja nisu obuhvaćena obrazovanjem su, da kažem, uvek iz istih grupa. To je problem. Znači, mi kada govorimo o tome, generalno o populaciji visok nam je obuhvat, ali ako govorimo pojedinačno o romskoj deci, ako govorimo o deci sa smetnjama u razvoju, onda ćemo videti da veliki procenat tih grupacija nije obuhvaćen.
Odnosno, da u tim grupacijama je vjerojatno 23-30% dece uopšte završi školu.
Tako je, tu imamo neke podatke UNICEF-a koji govore o tome da deca sa smetnjama u razvoju, čak 80% dece nije obuhvaćeno obrazovanjem. Podatak je star 10 godina, znači sigurno je to sada bolji obuhvat, ali hoću da kažem da u stvari ono o čemu govorimo kada govorimo o inkluziji jeste mogućnost da sva deca idu u školu, ako je sistem prepoznao da je mogućnost, odnosno prilika za neku decu manja, odgovornost sistema je da obezbedi priliku toj deci. Ako je to grupacija dece koja ima smetnje u razvoju, ako su to dece iz socijalno-ekonomski depriviranih sredina, u koje najčešće spadaju i romska deca, onda treba preduzeti mere koje će približiti obrazovanje i toj grupi dece.
A da li znamo, izvinite što vas prekidam, od tih 4% dece koje ne idu u školu. Dakle, da li je veći broj dece koji iz tih socijalno-ekonomskih razloga ne idu u školu ili je veći broj dece koji iz nekih zdravstvenih razloga ne idu u školu?
Ja sada nemam statistiku koja na taj način iz tog ugla meri, ali kako god da je, znači veliki broj romske dece i veliki broj dece sa smetnjama u razvoju nije išao u školu.
Potpuno je to su te dve glavne grupe.
Su te dve glavne grupe.
Koji je lakše je problem od ta dva rešiti?
Pa nekako ćemo, pokazat će se vremenom koji će se problem brže rešiti. Sistemske mere se preduzimaju i za jednu i za drugu grupaciju. Znači, ono što je važno jeste da pre svega ne postoji sistemska prepreka više da neko dete bude uključeno u sistem obrazovanja. Znači, do uspostavljanja novog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je donet 1. septembra 2009. godine, prosto je postojala mogućnost zakonska da se za neku decu kažu da neće ići u školu.
Znači, i to je taj stari model koji decenijama važio?
To je stari model koji decenijama važio. Postojala je komisija za kategorizaciju koja je za neku decu davala rešenje da idu u specijalnu školu, za neku decu je davala rešenje po kojoj ta deca nisu sposobna za obrazovanje. Sada je pristup drugačiji. Znači, mi kao sistem ne možemo da tvrdimo ni za jedno dete da nije sposobno da ide, da nije sposobno za obrazovanje. Zadatak obrazovnog sistema je da se približi svakom detetu. Znači, prosto pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih obrazovanja svakog ljudskog bića i mi ne možemo nijednom zakonskom merom da ukidamo to pravo na obrazovanje i otud onda ova cela priča o inkluziji. Obrazovna inkluzija je samo deo opšteg pokreta socijalne inkluzije. Termin socijalne inkluzije u našem društvu jednako prisutan u zadnjih nekoliko godina kao i obrazovna inkluzija, ali s obzirom da smo mi iz sistema obrazovanja krenuli i zakonski i sa nekim konkretnim merama zadnjih godinu, dve dana, nekako se posebno priča o obrazovnoj inkluziji. Inače, ako ne bude to pokret na širem nivou, ne, ova priča neće.
Imaće vrlo ograničene. Recite mi, imali smo veliki broj, još uvijek ih imamo, tih zaštitnih ustanova, dobro, specijalnih škola i komisije koje su kategorizovale decu, su slale decu često u specijalne škole, u zaštitne ustanove, i zbog toga što su mislili da ne bi uspjeli da završe školu, što iz današnjeg nekog ugla možda pogrešno, ali na kraju krajeva često i iz najboljih namjera.
Da. Evo, ako prvo samo da razlikujemo dva pojma, dva termina koja ste pomenuli. Zaštitne ustanove su institucije, ustanove koje dolaze iz sistema socijalne zaštite i nisu obrazovne. Specijalne škole su škole, znači obrazovne ustanove. Specijalne škole treba da pružaju obrazovanje i one su ih pružale i u prethodnom sistemu.
I nastavit će.
Znači, specijalne škole su mesto gde se odigrava obrazovanje dece. Ono što je važno i što je opet izmena unutar ovog novog zakona jeste da se sada po novom zakonu isti plan i program primenjuju u svim školama. Ono što se dešava u specijalnim školama jeste individualni obrazovni plan za svako dete. Individualni obrazovni plan za poneko dete će se dešavati u redovnoj školi, ukoliko postoji potreba za prilagođavanjem onoga što se radi u redovnoj školi, a naravno da u specijalnoj školi već po defaultu dolaze deca koja imaju dodatnu potrebu za potrebu za obrazovnom podrškom i za svako dete će tamo biti individualni obrazovni plan. Ali krovni početak je isti. Znači, ranije su specijalne škole imale posebne planove i programe, imale su drugačije predmete i sada će one imati jedan broj drugačijih predmeta u skladu sa dodatnim potrebama ove dece, ali dete može da dosegne da jednostavno krene u specijalnu školu, obezbedi mu se neka podrška u nekom periodu i da ona pređe u redovnu. Ranije je taj prelazak, to šetanje iz jedne škole u drugu
skoro nemoguće.
Ovo je takođe budućnost. Znači, u ovom trenutku to još uvek nije realnost. Ali kako da vam kažem, ovo nisu promene koje se mogu desiti preko noći.
Morate da pojasniti našim slušalicima, budući da ni meni nije bilo jasno dok mi vi niste objasnili. Ja sam povukao greškom analogiju između reforme sistema socijalne zaštite, gde se ide na ukidanje stacionarnih ustanova i ubacivanje dece u ono što vi kažete opštu populaciju, dakle u vršnjačku grupu, što bi se reklo, kad je sistem obrazovanja u pitanju. Dakle, onda sam ja povukao analogiju i pitao sam vas, dok smo se spremali za ovaj razgovor, da li to znači da će generalno gledano sve te specijalne škole da smanje broj deca koje primaju, da se ta deca preseli u obične škole. Dakle, to nije poenta inkluzije.
Nije to poenta inkluzije. Prva je poenta da sva deca uđu u sistem obrazovanja. Poenta je da sva deca koja mogu da idu u redovnu školu, idu u redovnu školu. Vršnjačka grupa sa svim svojim različitostima je najbolja stimulacija za dete. Redovna škola je mesto gde se u punoj meri odvija ovaj proces obrazovanja i vaspitanja i ako dete može da bude tu, najbolje je da bude tu. Svako dete koje ima u toj meri pojačane potrebe za dodatnom podrškom u obrazovanju ima mogućnost specijalne škole. Institucije socijalne zaštite zatvorenog tipa koje ste malo pre pominjali nisu obrazovanje. Ono na čemu se mora raditi i već su napravljeni prvi koraci u saradnji između ministarstava jeste u stvari uspostavljanje boljih relacija između ovaj, upravo, znači niste vi slučajno napravili tu grešku. Prosto, znači, u prethodnoj nekoj istoriji u institucijama zatvorenog tipa nije postojalo obrazovanje. E sada će obrazovanje da ide do deteta. Znači sva deca koja su institucijama zatvorenog tipa, ukoliko mogu, ići će u školu. Ako dete iz nekih razloga ne može fizički da bude u školi, specijalnoj ili redovnoj, obrazovanje će stizati do njega. Znači, priča o stizanju obrazovanja do deteta i o tome smo pričali dok smo se malo pripremali, odavno postoji ta mogućnost da dete koje na bolničkom lečenju ima ovaj obrazovanje i znači ako deca leže 2-3 meseca u školi, njima se omogućuje da tamo na licu mesta imaju. To nije neka novina, znači to je i ranije postojalo. Ali tu sad samo vidimo kolika je mreža mogućih oblika onoga što nazivamo obrazovanje i da sedenje u klupi u redovne škole.
Samo jedan od njih.
Da.
10 sati 22 minuta. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Pitat ćemo gospođu Miloradović prvo kako će se raditi sa konkretnim grupama, dakle sa decom sa zdravstvenim problemima, sa psihičkim problemima, sa decom iz loših socijalno-ekonomskih okolnosti. Čućemo posle kakav je prijem u školama. Ove ideje nije fantastičan baš u svakoj školi. I tako dalje, ovo je emisija Pravila, vraćamo se vrlo brzo. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. One for me. Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Me. Katie Tunstall, zaista fantastična izvođačica, nešto nema u poslednje vreme, to su oni koji se pojave, izdu jedan fantastičan album i onda negde nestanu, no u svakom slučaju odlična muzika, a nadamo se da vam je na našem programu zanimljivi razgovor koji upravo vodimo. Tema je inkluzija, dakle nastojanje naše države da uključi maksimalan broj dece, odnosno procenat dece u sistem osnovnog obrazovanja. Dakle, već smo u razgovoru sa Sanjom Miloradović iz Ministarstva prosvete čuli da su to praktično dve velike, velike grupe dece. Prvo su romska deca, a druga su deca sa određenim zdravstvenim problemima, bili to telesni problemi, bili to psihički problemi. Odakle ćemo da krenemo? Hajdemo, kako sam ja krenuo, dakle, od romske dece. Znamo da je obuhvat, dakle, jako mali. Znamo u principu, to jest barem možemo da pretpostavimo kako to sve i funkcioniše. Dakle, starije generacije roditelji vrše pritisak da dete što pre počne da radi, ne vidi se nikakva vrednost u školi, ali često postoji i odbacivanje od samog sistema, dakle, od roditelja, od nastavnika, ređe od dece, manje više, ali često se dešava da romska deca krenu u školu, ali da zaista ne izguraju i da ne završe. E sada, koliko ste duboko ušli u taj problem i da li uopšte treba konkretno tražiti odgovore u dinamici romskih zajednica ili je svaka zajednica koja je, dakle, na socijalnoj margini uvek ima iste probleme i samo treba i malo pomoći da ne znam, ekonomski ili kako god.
Pa složila bih se sa vama. Znači, ja mislim da svaka grupacija koja ima socijalne ili ekonomske, a naglasak na ekonomskim problemima kod nas u zemlji, ima slične tegobe. Prosto nekako je kod nas romska zajednica grupacija koja je najočiglednija.
Ali mada ja imamo i po zabačenim selima. Imamo,
slične veoma probleme imaju siromašna deca generalno, odnosno siromašne porodice generalno u Srbiji. Ali predrasude prema tim drugim podgrupama socioekonomski depriviranih su mnogo manje. Čim su predrasude velike, a prema romskoj zajednici su predrasude ovoj zemlji velike, tim je još jedan ogroman problem koji ova zajednica ima i sa kojim treba da se bori. A ono što je zadatak sistema jeste da njima olakša da bar tu kariku preskočimo. Znači, ako govorimo, ima razlike. Znači, svi siromašni i socijalno deprivirani ekonomski imaju slične probleme, ali romska zajednica trpi ogromne predrasude.
A da vas pitam pre nego što zaboravimo ovo sad zanimljivo pitanje, vidjeli smo poslednjih godina zaista daje se mnogo te one neposredne pomoći tipa knjige, rančevi, užine. Da li ta pomoć koju često daju gradovi, opštine, humanitarne organizacije, koliko te mere mogu sami po sebi da pomogu?
U velikoj meri. Ono što omogućuje da romsko dete kada je ušlo u školu ostane u školi jeste da ima kontinuirano užinu, da ima u čemu da se obuje kada dolazi u školu, da ima udžbenike. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je da dobija podršku u samom procesu učenja i obrazovanja, jer vrlo često, što je opet slično za sve socioekonomski deprimirane zajednice, kod kuće ne može da dobije onu podršku koju druga deca dobijaju. Znači, opet pojačan oko sistema na nekoj vrsti onog što smo nekad, kad smo bili mali, zvali dopunska nastava, ali u svakom slučaju neke podrške u učenju za ovu grupu dece.
Ono što ste mi završite?
Pa, hoću da kažem da što se tiče ulaska romske dece u većoj meri u škole, tu se pomak već vidi. Znači, statistika je strašna. Znači, ono što znamo jeste da prvo nemamo tačnu statistiku.
Mada segregacija ništa nije manje nego što je bila pre 10 ili 20 godina. To se ništa nije promenilo.
Segregacija je velika. Znači, sad opet oko segregacije postoji nekako dva moguća gledišta. Da li je segregacija ako romsko dete ide u školu koja mu je najbliža, a imamo celo romsko naselje, pa je zbog toga veliki broj romske dece
kao
u školi.
Kao makiši i tako dalje, da?
Ili je segregacija koja se zaista dešava, protiv koje se snažno borimo, ta da neke škole postaju romske škole i da takozvana bela deca i beli roditelji neće da upisuju te škole. Znači, to jeste segregacija i to jeste veliki problem i to je problem koji ne može samo obrazovanje da rešava. To je sad to pitanje predrasuda i ovaj odnosa cijele zajednice.
Ali tu se također ništa nije mnogo promijenilo već decenijama. Čini se da i pored brojnih projekata podrške i sa zaista sve većeg uključivanja države u rješavanje raznih problema koje Romi imaju, da se odnos generalne populacije, a čini mi se i odnos samih Roma prema životu i prilikama u životu jako, jako sporo menja.
Sporo se menja, ali se menja. Evo, znači, podaci koje imamo, ovaj, doduše ne na nivou svih škola u Srbiji. Prošle godine smo napravili presek na nekom uzorku od skoro polovine škola u Srbiji i ovaj, da li se nešto desilo sa prvim razredom. Znači, da li je povećan upis dece sa smetnjama i romske dece? Jeste povećan. Mm. Oko 10% više romske dece upisano nego prethodnih godina.
Što je na godišnjem nivou, da, da,
što je
odlično,
fino, da. Tako da, prosto stvari se tu dešavaju. U ovom trenutku projekat DILS u kom i ja radim pri Ministarstvu prosvete u 56 opština u Srbiji koje su siromašne, a imaju viši procenat romske populacije, ima projekat. Znači, ja ne volim reći projekat. Znači, to su, jesu dodatne pare tim opštinama da se bave ključnim problemima inkluzije.
Ne volite
Roma,
zvuči vremensko ograničeno.
Jeste. Znači, ovdje nek bude, da kažemo da su vremenski ograničene pare koje se dodaju, ali da se sistemska pitanja rešavaju.
Da, niko se ne očekuje od njih da za 5 godina reše problem i da ga više nemaju kroz 5 godina.
Jer ako vi uspostavite mehanizme ove, mapiranja romske dece, obezbeđivanja dokumenata za decu, informacije pouzdane o tome koliko u određenom trenutku imate romske dece u zajednici koja jesu za upis.
A da li postoje te informacije generalno? Recimo,
ne, znači,
u Beogradu?
Ne postoje.
Nije u Beogradu.
Pa to je jedna od grupacija koja se najviše kreće. I jedna od grupacija koja nema uvek dokumenta. Znači, vi formalne podatke i formalne statistike nemate. Tako da, što se na lokalnom nivou uspostavlja bolji mehanizmi identifikacije, upisa i ono što je ključno za obrazovanje, zadržavanja te dece u obrazovanju, jer opet drop out, odnosno to takozvano ispadanje iz sistema je najveće u romskoj populaciji.
Dok smo se pripremali pred emisiju, sada rekli ste mi nešto što me zaista šokiralo, a to je da su često komisije za, kako se to do skoro zvalo, kategorizaciju dece, prebacivale romsku decu u one grupe koje za koje misle da po svojim psihičkim karakteristikama nisu u stanju da savladaju gradivo, a da to uopšte nije bio slučaj.
Znači, ono što o čemu nije lepo i lako govoriti iz sistema obrazovanja jeste činjenica da su specijalne škole imale veliki procenat romske dece. Prosto, da li je to sada nekako, čim laički pogledate zašto bi nužno romsko dete bilo u specijalnoj školi, znači pseudokognitivni ovaj, problemi su u pitanju, odnosno da pojasnim, ako vi imate romsko dete koje ne govori dobro srpski jezik i ako vi njega testirate, ispitujete i proveravate njegovu intelektualnu sposobnost za pohađanje škole, naravno da nećete dobiti rezultate koje su adekvatni i da vi možete kao komisija za kategorizaciju da kažete ovo dete nije ovaj sposobno. Prvo, danas se više ne koristi ta reč sposoban, nije sposoban za školu. Znači, ovo dete romsko nije sposobno da ide u redovno obrazovanje, ići će u specijalno obrazovanje. Jedna od velikih promjena koje se dešavaju u sistemu obrazovanja jeste da se veoma vodi računa da u specijalne škole više ne ulaze romska deca, sem ukoliko zaista imaju ozbiljne,
jer ne služe za to, da,
intelektualnih teškoća ili određene bolesti, telesni invaliditet i tako dalje, nego da ta deca idu u redovne škole. Znači, procenti dece romske u specijalnim školama su bili visoki. Nažalost, u ovom trenutku još uvek imamo romske dece u specijalnim školama. Ako su ta deca u 6., 7., 8. razredu, ona prosto zbog programa koja su pohađala teško mogu da pređu sada u redovan sistem. Ali mlađe generacije imaju mnogo
moći,
veće
da.
Šanse. Da.
Skoro sam video na Facebooku, jako mi bilo žao što sam nisam mogao da nađem vremena da učestvujem u tom projektu. Jedna nevladna organizacija tražila veliki broj volontera koji će da učestvuju u dovođenju romske dece svakodnevnom u obdanište. Pretpostavljam da je sa školama isti slučaj. Možete vi nekog da upišete, može tu da postoji inkluzivna politika, ali je, verujem da je potreba neko ko će da pomogne, da brine da to dete će da dođe u škole, da neće jednog dana otac da mu kaže ti danas ideš da prosiš i tako dalje.
Da. Ovaj, sve inicijative koje se tiču volontera koje će dati podršku romskoj deci da ostanu u obrazovnom sistemu su korisne i značajne. Sam sistem je obezbedio meru koja se zove pedagoški asistent.
To je novo mesto.
To je novo mesto. U ovom trenutku njih ima negde oko 180 u Srbiji.
Pri školama, to nije...
Pri školama, da. Znači, u školama i nešto malo ima i u vrtićima. Znači, pedagoški asistent je osoba koja predstavlja podršku nastavniku i školi u radu sa decom koja trebaju dodatnu podršku. U ovom trenutku se veoma često ta podrška odnosi na romsku decu i upravo na stvaranje te tog linka, tog kontakta.
Ja moram da izlazi na teren, što je do sada bilo nezamislivo za...
Jeste, apsolutno.
10:36, Sanja Miloradović, naš gost, nastavljamo razgovor.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak o Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11.000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Još malo vremena da se prijavite na konkurs RTS-a, zaista bit će veoma zanimljivo da vidimo te mlade ljude konačno, pokušat ćemo da ih dovedemo i ovde na gostovanje, ako ne i da rade. 10:42, slušate emisiju Pravila Radio Beograda 1, razgovaramo još 15 minuta o velikom projektu, rekli smo da ga nećemo zvati projekat, inkluzije, to jest o modelu inkluzivnosti koji želimo da zaživi u našim školama i šire. Sanja Miloradović iz Ministarstva prosvete je naša gošća. Razgovarat ćemo sada o deci koje imaju, dakle, zdravstvene smetnje, bilo da su to razne vrste bolesti ili imaju neke psihičke tegobe, ono što se na zapadu zove problemi u učenju. Sad ne znam koja je savremena terminologija, to ćete nam vi reći kod nas. I verujem da je tu izazov zaista jako veliki. Koliko uopšte te dece je moguće uključiti prvo u sistem obrazovanja, drugo uopšte u redovne škole?
Dobro. Pa pre svega, koristeći neki pristup koji više nije tako medicinski, nego više socijalni model kada govorimo o deci sa smetnjama u razvoju, više ne postoje tako neki zakucani nazivi, terminologija, kategorija koje neko dete pripada.
Što je i stigmatizacija bila u neporuku?
Jeste. Da. Kako da vam kažem, mi moramo na neki način da definišemo u kojoj grupi se dete nalazi da bi mogli da mu odredimo lakše podršku koju bi mu dali. Znači, sada služi to što ćemo deci da dete ima laku ili umerenu ili tešku, znači termin mentalna retardacija se više ne koristi. Da. Znači, teškoće mentalne je nešto što nama treba da pomogne da vidimo koju vrstu podrške to dete treba da dobije. Ranije je, kada vi kažete da neko dete ima tešku mentalnu retardaciju, automatski bila informacija to dete ne ide u obrazovanje. Znači, to je ta ključna razlika. Više nam ne služe kategorije da bi mi decu negde smestili i prosto označili, nego pre svega da bi obezbedili lakšu podršku, bolju podršku. Sve više u obrazovanju mi koristimo takozvanu ABC-OECD-ovu klasifikaciju. S jedne strane govorimo o deci koje imaju neke organske smetnje, bilo da se radi o teškoćama u mentalnom razvoju, bilo da se radi o teškoćama u fizičkom razvoju. I tu nam spadaju i deca sa fizičkim invaliditetom, sa senzornim smetnjama i deca koja imaju neku teškoću u mentalnom razvoju. Takođe govorimo o grupi dece koja ima teškoće u učenju, kao ovo što ste malo pre pomenuli, i teškoće u ponašanju, a govorimo i kao trećoj grupaciji dece, grupi o kojoj smo malo pre pričali, to je grupa grupa iz socioekonomski deprivirane sredine.
Dobro, i sada koliko je deca iz ove prve dve grupe moguće uključiti u...
Da vam kažem, deca koja imaju teškoće u učenju od uvek su bila u sistemu obrazovanja i to redovnog. Ono što je velika razlika jeste da deca iz ove A kategorije sada ne postoji više mogućnost da se za neku decu kaže nisu za obrazovanje. Sva ta deca su za obrazovanje, postoji pojedinačni pristup, postoji interresorna komisija na svakoj opštini, o tome bi valjalo malo da porazgovaramo, i za svako dete se osmišljava podrška. Dete ide u redovnu ili ide u specijalnu školu, u zavisnosti od toga da li se proceni da mu se može pružiti bolja podrška. Za takvu decu se obično pravi individualni obrazovni plan, gde u stvari dete ima dodatne podrške da bi se bolje organizovalo i snašlo u sistemu obrazovanja.
Dobro, i koji su dometi koji se mogu ostvariti sa jednim detetom? Znači, za koji broj dece je pokušaj da se izgura ceo školski program, dakle da ta diploma bude apsolutno ravnopravna sa klasičnom diplomom, a za koji broj dece će taj individualni program biti manje bogat nego što je ovaj redovan?
Pre nego što dete dobije taj takozvani individualni obrazovni program, preporuka je da se prolazi kroz jedan sistem individualizacije. Znači, nikada se neće desiti da dete uđe u redovnu školu i da mu odmah date IOP. Prosto, nastavnik mora da provede jedno vreme sa detetom da vidi koji su kapaciteti deteta, a šta je ono što škola treba da mu pruži, šta je ono što školi nedostaje da bi to dete moglo da uči pod jednakim uslovima kao i drugi. Ide se na individualizaciju, prilagođavanje i tek se onda prave ovi individualni obrazovni planovi.
Koji će biti i u klasičnim školama.
Apsolutno. I znači, poneko dete u razredu može da ima individualni obrazovni plan. U specijalnoj školi svako dete ima individualni obrazovni plan. I prosto nastavnik je taj koji posmatra dete i gleda da li su potrebna manje ili veće prilagođavanja i sadržaja i nekih okolnih podrški. Ako je recimo detetu potrebna neka asistivna tehnologija, to je jedan deo individualnog obrazovnog plana. Drugi deo individualnog obrazovnog plana će biti to da li će se njemu prilagođavati sadržaj, plan i program, da li će dobijati na neki način drugačije plasirane zadatke. Mi možemo govoriti o nekim vrlo jednostavnim rešenjima. Ako vi imate dete sa senzornim smetnjama koje ne čuje, ono će uvek i raditi u pisanom obliku, ili tako? Znači, što nije slučaj za svu drugu decu u razredu, ili je slabijeg sluha, znači ne opteretivati to dete, ali to dete u stanju da savlada apsolutno gradivo i nema potrebe da se njemu samo gradivo prilagođava i menja. I nema potrebe, znači tu je nešto gde škola treba da se prilagodi detetu.
Da, dobili smo jedno pitanje telefonski, slušateljka kaže da, zanimljivo i sama je pedagog, da ima unuku koji je treći razred i koja je apsolutno nezainteresovana za školu, koja ne želi, koja čak i ni slova ne zanimaju, znači očigledno je poremećaj ponašanja, znači koja apsolutno kreće da protestuje onog momenta kada ju se pomene bilo što u vezi sa školom. Recimo jedan takav model, kako odgovoriti na njega? Dakle, očigledno imamo dete koje nema organsku smetnju, ali ima poremećaj ponašanja.
Dobro, znači mi sada nemamo pred sobom jedno takvo dete, pa da možemo da...
Ali ako bi imali?
Kada bi imali. Prvo, ne znamo znači da li to dete ima poremećaj u ponašanju ili to dete ima neke teškoće u učenju zbog kojih, recimo, ne može da savlada čitanje i zbog toga mu se onda otpor prema školi javlja. Znači, u zajedničkom radu...
Ali recimo, nastavnici su, učitelji su obučeni da prepoznaju disleksiju i te tipične poremeće.
To hoću i da kažem. Znači, tu je nastavnik, tu je pedagoška služba, psiholog, pedagog. Tu je jedna nova mera koja je takođe definisana zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a to je stručni tim za inkluziju. Znači, na nivou svake škole postoji stručni tim za inkluziju koji je stalni tim za inkluziju. I svi stručni timovi u Srbiji su za sada dobili makar minimum obuke od sistema i oni su ti koji su zaduženi da pokrenu podršku određenom detetu. Učiteljica u tom trećem razredu prepoznaje probleme i teškoće koje ima dete, roditelj prepoznaje. Znači, pokreće se inicijativa, obraćaju se stručnom timu za inkluziju. Stručni tim za inkluziju pravi nešto što mi zovemo timić, odnosno pravi se grupa od stručnjaka u školi koji poznaju to dete. Znači, to će vjerojatno biti psiholog škole, to će biti ta učiteljica konkretna koja ne mora inače da bude u ovom stalnom stručnom timu i oni onda kreću da prave taj individualni obrazovni plan. Znači, to je
odgovor. To je njihova obaveza.
To je obaveza škole.
Znači, dakle, ako se to ne dešava, tom, neko može da piše ministarstvo prosvete.
U tom timu malom, koji pravi individualni obrazovni plan za konkretno dete, obavezno je roditelj tog deteta. Znači, bez uključivanja roditelja nema mogućnosti da samo obrazovanje pruži obrazovnu podršku.
Dakle, ako neko kaže, žao mi je, to je vaš problem, morali ste da vaspitate bolje to dete, taj neko može da piše ministarstvo i da se žali.
Jeste.
Da. Još jedna muzika i privodimo razgovor kraju.
It's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Whoa, it's alright. We're gonna move slow. When the lights are low. When you move it slow. It sounds like the more. And it's alright. Whoa, it's alright. Kind of pat your feet. You got soul. Everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. Hum a little soul and make life your goal. And surely something's gonna come to you. Say it's alright.
It's alright.
Say it's alright.
It's alright.
It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Whoa, it's alright. Everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul.
Everybody knows.
It's alright, whoa, it's alright. Yeah, yeah, yeah. Someday I'll find me a woman who will love me and treat me real nice. And my woes gotta go, and my love she will know. Morning, noon, and night. And she's gotta say it's alright.
It's alright.
Say that it's alright.
It's alright.
It's alright, have a good time, alright.
Whoa, it's alright.
It's alright, have a good time. It's alright, everybody knows. And it's alright, 'cause you got soul. And it's alright, yeah, baby.
It's alright.
It's alright. Can you hear me saying it's alright? It's alright. It's alright.
It's alright.
It's alright. Can you hear me singing it's alright?
Pet minuta do 11 sati, dva, tri posljednje pitanja za kraj razgovora o inkluziji. znamo da postoje određen otpor u školama. Dakle, teško je nastavnicima, učiteljima, ako sad jedan put imaju decu koju trebaju posebno da prate, da prave posebne planove za njih. Ponekad i roditelji se žale, veruju da njihova deca neće dobiti potrebnu pažnju. Ako se sad učitelj previše obraća pažnju na to jedno dete koje je jedan put nekako došlo u razred, pa recimo kad dođu deca recimo sa cerebralnom paralizom u kolicima, jedan put tu treba i neke rampe i neka kupatila drugačije i tako dalje, toaleti. Verujem da nalazite na otpor manje više na svakom koraku.
Pa ne mogu baš da kažem da nalazimo na otpor na svakom koraku, ali ima otpora. E sad, koliko su ti otpori opravdani, to je u stvari tema o kojoj možemo da govorimo i hvala vam za ovo pitanje. Znači, dobro ste identifikovali. S jedne strane, postoji bojazan jednog broja nastavnika, da li oni mogu, da li umeju da rade sa tom decom. Tvrdnje da ne postoji dovoljno obuka nastavnika u redovnim školama da bi radili sa decom koje zahtevaju dodatnu podršku. Pre svega, sam zakon je to vrlo dobro regulisao, da se broj dece u razredu smanjuje ukoliko imate decu sa teškoćama, tako da...
Ostale dece?
Da. Tako da već, znači, to je jedna mera. Druga mera je individualni obrazovni plan. Treća mera je obuke koje pružamo nastavnicima.
Koje postoje već neko vreme.
Pa da vam kažem, ja dolazim iz projekta DILS, koji je projekat Svetske banke i u ovom trenutku mogu da vam kažem šta smo mi u zadnji godinu dana uradili, a mi jesmo grupa koja najviše radi na temi inkluzije. Znači, u zadnji godinu dana imali smo preko 600 treninga i preko 16.000 ljudi je primilo obuku. Osmišljeno je oko 10 novih paketa obuke. Znači, ne može preko noći. Ono što je urađeno jeste da je urađeno 220 treninga kroz koji su obučeni svi inkluzivni timovi o kojima smo malo pre pričali. To nije dovoljno. Od škola se takođe očekuje nešto što se zove takozvano horizontalno učenje. Znači, ko je bio na obuci, prenosi dalje. Bilo bi idealno da smo mi mogli da obučimo sve zaposlene. Tendencija jeste da vremenom svi dobiju obuku, ali prosto ova zemlja nema dovoljno novca. Ali znači, ako jedan deo zaposlenih u školi dobije obuku, treba to da prenese ostalima. Drugo, unutar na sajtu Ministarstva prosvete i nauke postoji podatak o takozvanoj mreži podrške. To je oko 100 ljudi koji su veoma stručni. Oni se nalaze u našim školama. To su učiteljice koje su iskusne i koje su i pre ovog zakona o inkluziji radile sa decom i nekako odavno već savladale sve te strahove koje su imale i videle da se sa različitom decom u razredu može raditi. Tu su psiholozi, tu su pedagozi, tu je školska uprava sa svojim članovima. Znači, oko 100 dobro obučenih iskusnih ljudi u ovoj oblasti, oko 10-15 škola koje su već odavno negde u tim inkluzivnim sazama, te su osobe i te škole na raspolaganju drugim školama. To je mreža podrške.
Hvala. 10 sati je 58 minuta. Evo, još jedna godina je pred nama školska. Biće jako zanimljivo kada ona prođe da vidimo šta smo uradili, koliko smo uradili, koliko su cifre skočili što se tiče, evo, sad smo naučili da postoji A, B, C grupa i tako dalje, ali zaista, koliko god mi pričali, opet najteže samoj toj deci i samim tim roditeljima, a vi se trudite, a nadimo se i škole će se truditi da im pomognu što više, jer zaista dokazano je na mnogo primjera u inostranstvu da deca koja borave u grupama vršnjačkim, što je raznolikije grupe, da to njih više stimuliše, da ih ne stimuliše dovoljno ako su u grupi dece u nekim specijalnim školama, da jednostavno mnogo, mnogo je bolje da su u običnoj školi. 10 sati 59 minuta, Sanja Miloradović bila je naš gost. U sledećem satu razgovaramo o obrazovanju odraslih, vrlo slična tema sa novim gostima, a u 11 sati slede vesti. Gospođo Miloradović, vama hvala na
hvala
gostovanju.
Vama.
kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli da bi nam i mnogo znoja da bi nam, radi, radi da bi nam, radi, grabi da bi nam, skupi šoka pesnica, tvoja ruča da nam da, mnogo sveda da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Da bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada, da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam, radi, radi, da bi nam, radi, grabi, da bi nam, skupi šoka pesnica, tvoja ruka da nam da, mnogo sveda, da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam.
Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Deseti sati, o ne, 11 sati i kako vrijeme leti, 7 minuta, Radio Beograd 1. I u drugom satu naše emisije tema koja je u određenoj meri slična. Dakle, razgovarali smo u prvom satu o tome kako proširiti krug dece koja upisuju osnovnu školu, a sada ćemo da razgovaramo o odraslim ljudima koji iz nekog razloga pre nekog broja godina nisu završili tu osnovnu školu i koji žele sada da se vrate u svojim 20. 30. ili 40. ili 50. nebitno godinama u školske klupe. Naravno, to je mogućnost koja je uvek postojala u Srbiji, međutim, nisu je svi koristili i nije bilo velike motivacije za mnoge da završe školu koju davno nisu završili. Država odlučila da priđe tome onako proaktivno. Osmišljen je projekat dosta dobro nazvan Druga šansa, koji bi trebalo da stimuliše sve one koji iz nekog razloga nisu završili osnovnu školu da na jedan lepi, lak način to zaista i učine. Naše gošće koje će nam reći više o ovom projektu su Aleksandra Kokanović, PR menadžer projekta Druga šansa. Aleksandra, zdravo.
Zdravo.
I Ljupka Trpčevski, ona je andragoški asistent, to je jedna profesija o kojoj ćete mnogo više čuti narednih meseci, budući da je profesija koja se sada sve više traži u Srbiji, a to, dakle, Ljupka, ti radiš, dakle, konkretno sa ljudima, pomažeš im da andragogija je, upravo to je i cilj, da promene svoje zvanje, dakle, da unaprede svoje zvanje u nešto što bi, što im isplativije i nešto što će moći više da koriste, i takođe konkretno radiš na ovom projektu. Ja vam ću vam postaviti pitanje, vi sad ne znam koje pozvanje za konkretno pitanje, ali recite nam recimo za početak koja je ključna razlika između načina na koje je to obrazovanje odraslih do sada rađeno. Ja se sećam i sam sam jedan put obišao na Savskom vencu tu večernju školu, vidio sam kako to funkcioniše. Možda je bilo petro, šestoro ljudi u klupama, nisu nešto pretrano zainteresovano delovali, svi izgledalo je kao da samo čekaju da odsede određen broj časova da bi dobili tu diplomu. Kako je zamišljeno da to treba da izgleda u teoriji?
Pa evo, dve su ključne novine u odnosu na neke ranije metode doškolovavanja, odnosno sisteme i projekte možda i koji su postojali. Ono što je suštinski važno sada jeste da odrasli uče po nastavnom planu i programu koji je specijalno urađen sada za njih, odnosno usaglašen sa potrebama odraslih. Ranije su oni odrasli koji su se vraćali u školske klupe radili po prilagođenom programu koji je inače bio namenjen deci, pa se to malo prilagođavalo odraslima.
A šta je tu razlika konkretno?
Pa velika je razlika u funkcionalnoj pismenosti. Znači, kada kažemo funkcionalno osnovno obrazovanje, dakle, oni će učiti samo ono što mogu da primene odmah u poslovnoj sredini, ali i u realnom životu. Uče, dakle, samo ono što im treba i uče na način da to upotrebe odmah, jer deca, Ljupka će nam to možda i bolje objasniti, uče danas da bi to upotrebili za 10 godina, a odrasli to uče da bi to upotrebili odmah.
Eto, dakle, neće možda učiti glavne razlika. Gradove svih azijskih zemalja, ali će učiti kako da, pošto sam pokupio novac sa bankomata ili tako dalje.
Pa jeste, evo da kažem samo jedan od primjera iz srpskog jezika. Oni neće učiti koje sve padeže imamo u srpskom jeziku, je li tako? Nominativ, genitiv i tako dalje. Njima to ne treba, već će kroz vežbe učiti da se pravilno izražavaju.
Da, odlično. Kako to izgleda u praksi? Dakle, dokle je stigao projekat? Dokle je ideja da stigne generalno i gde će sve biti prisutan?
Prvo, ako da dozvolite, hvala što ste organizovali ovakvu jednu emisiju i što ste me pozvali u nju. Moje ime je Ljupka Trupčevski, po zanimanju sam andragog, a na ovom projektu Druga šansa bit ću andragoški asistent u školi za osnovno obrazovanje odraslih Branko Pešić u Zemunu. Kao što je koleginica rekla, znači ovo je funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, znači sastoji se iz osnovnog obrazovanja i ono što je značajno stručnog obrazovanja, to jest osposobljavanja naših polaznika za određena zanimanja.
Šta je ključna razlika? Dakle, kako si ti učila na fakultetu, kako se to radi i kako se danas radi?
Pa pošto sam, ja u stvari završavam filozofski fakultet, katedra za andragogiju je u pitanju, mi učimo onako kako treba, znači nema sad tu nekih razloga. Da, po novome. Poenta je, na primjer, da će ovdje nastavnici đacima objašnjavati, krenut će se od konkretnog primjera, znači nekog iskustva iz prakse, pa će se doći do naučnog objašnjenja, a ne kao u osnovnim školama, znači redovnim u koje idu deca, gde se ide obrnutim putem. Tako da će oni to mnogo lakše razumeti i zapamtiti, znati da primene sutra u svom životu.
Koji je obuhvat? Dakle, koji broj odraslih na kojim opštinama, recimo, još uvijek će ići po starom u te neke večernje škole, a gde već mogu da nađu projekat Druga šansa?
Pa projekat Druga šansa će se realizovati u naredne dve školske godine, ukupno 80 osnovnih škola, u prvoj godini 40, a u drugoj dodajemo još 40 osnovnih škola širom Srbije. Pa jesu, to su gradovi, znači u Beogradu imamo tri škole za osnovno obrazovanje odraslih, većina ih je redovnih osnovnih škola.
Kad počne godina,
zanimljivo, dakle,
već.
Nastavnici koji nisu do sada radili sa odraslima, radili su samo sa decom.
Da li oni žele to da rade? Kakvo interesovanje nastavnika? Pošto verujem da je mnogo teže.
Jeste, teže, naravno, odnosno to je nešto što do sada nisu radili. Da li žele da rade? Žele, naravno, to je dobro pitanje, zato što se i školama isplati da se uključuju u ovaj projekat, jer se mnogo odeljenja gase, imamo ubrzano starenje stanovništva, sve manje dece u školskim klupama, dakle sada će nastavnici dobiti priliku da uvećaju normu časova i da se opredele za još jedan vid obrazovanja, da postanu stručni u toj oblasti, to je obrazovanje odraslih, a škola počinje tokom septembra, odnosno do 1. oktobra. Svaka škola će početi onda kada se, da tako kažem, osjeti spremnom da može da krene sa nastavom.
A kakva je razlika, Ljupka, između nastavnika i andragoškog asistenta? Dakle, da li radite zajedno ili...
Pa ovako, znači na ovom projektu mi svi činimo jedan školski tim i sarađujemo međusobno, ali naravno nastavnici su tu da ispredaju svoje gradivo iz određenog predmeta, dok je andragoški asistent tu da kao neka spona između nastavnika i polaznika, između samih polaznika, ali i između polaznika i Nacionalne službe za zapošljavanje i Centara za socijalni rad, zato što su nam oni od presudne važnosti ovom projektu. Jer mnogi naši polaznici nemaju dokumenta, na primjer, tako da je njihova pomoć prosto neophodna. Mi upisujemo i takve đake i kao škola im pomažemo da ostvare dokumenta.
Dobro. Iz prakse. Dakle, o kakvim ljudima obično reči?
obično se najveći deo populacije, znači, koju mi upisujemo je romska nacionalnost, ali ne samo oni, naglašavam.
Koji im je motiv? Da li imaju konkretan plan šta žele dalje ili...
Pa ovako, znate kako, mi nailazimo na velike teškoće pri njihovom motivisanju za upisivanje u školu. Pre svega,
da li dolaze sami?
Neki da. Neki da, ali to je retko. Znači, mi moramo da ih prosto podstičemo i motivišemo, objašnjavamo kako će korist oni imati od svega toga.
A oni koji ne dolaze sami, kako dođu, kako završe u školi? Šta je to što ih vraća u školu?
Tu je upravo uloga, samo da dopunim, andragoškog asistenta presudna. Zato smo ih i angažovali u ovih 80 škola. Znači, svaka škola, svaki školski tim ima svog andragoškog asistenta i on je, dakle, najzaslužniji za regrutovanje učesnika. Evo,
da li bukvalno regrutovanje?
Da, bukvalno ih regrutujemo. Kako? Ali ne samo ja, znači, nego ceo školski tim, na moju sreću. Mi bukvalno odlazimo u naselja, idemo od kuće do kuće, objašnjavamo im šta je to, što će oni dobiti.
Kako izgleda jedan dan, takav dan u praksi?
Pa teško je. Znate, vi odete u naselje, onda obično ste onda zanimljivi onoj najmanjoj dečici, oni vas onako okruže i onda šetaju sa vama kroz naselje, pokazuju vam, mi pitamo, kažemo da upisamo i decu i odrasle koji nisu završili osnovno obrazovanje, onda nam oni govore ko ne ide u školu, mi onda razgovaramo sa roditeljima, ukoliko su mlađi, znači od 18 godina, ukoliko su maloletni, prosto roditelji moraju da daju pristanak, a često nailazimo na barijere. I ukoliko su, jeli, pošto pod odraslima podrazumavamo osobe od 15 do 65. godine starosti. Naravno, pretpostavljate da već sa 15 godina neko od njih je već od ženske populacije udat, pa im muževi ne dozvoljavaju da idu u školu.
Da li on to kažu tako eksplicitno?
Da, da, kažu. Ili muž prosto jednostavno dođe i kaže, ne može ona da ide u školu, to nije njen posao, ali mi smo imali pozitivno iskustvo prošle školske godine da smo, postoje projekat opismenjavanja mladih Romkinja i mi smo pored njih upisali i njihove muževe. Tako da je to bilo super.
A kako ste tu slomili otpor?
Pa prosto oni su kao, ako moraju sad oni da idu, ići ćemo i mi sa njima, pa ćemo i mi tu sedeti, tako da je to bilo super, onako jedno odeljenje koje je redovno dolazilo na nastavu i shvatilo značaj. Prosto osoblje škole Branko Pešić iz Zemuna je pozitivno, znači odnosi se sa poštovanjem, entuzijazmom prema svojim polaznicima i mi smo njima, ne samo nastavnici, mi smo njima prijatelji, postajemo im i porodica, oni imaju naše brojeve telefona i čak nas i kada naiđe na bilo koji problem u životu, znači slobodni su da nas okrenu i posavetuju se sa nama šta da rade.
Svaka čast. Šta vam kažu? Da li vas saslušaju kada dođete? Da li uopšte deluju zainteresovano za vašu priču? Ako uđu razgovor sa vama, šta su im argumenti protiv odlaska u školu?
To je naravno individualno, od osobe do osobe. Neko eksplicitno kaže ne, neću da idem u školu i prosto vidite, okrene se i ode.
Da li zbog nekih loših iskustva iz detinjstva ili zbog toga što mu se čini da nema ništa od toga?
Pa verovatno da ima i jednog i drugog u tome, ali pretpostavljam... znate kako oni nama kažu, nađite vi nama posao. E, zato je druga šansa dobra.
Nešto vi kažete,
da,
šta?
Zato je druga šansa dobra, zato što za jedan kraći vremenski period nudi znači obrazovanje osnovno i stručno, pomoću kojeg će oni moći da nađu posao u budućnosti, a naravno uključena je Nacionalna služba za zapošljavanje koja će ponuditi određene obuke za one profile koji su potrebni tržištu rada.
E, pričat ćemo sad u nastavku baš, dakle, koji su to konkretno profili. 11 sati, 18 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, Ljupka Trpčevski, Aleksandra Kokanović, nastavljamo razgovor.
Have a little wine and a moan. say that you want me back, and I tell you it don't mean jack. No, it don't mean jack. I couldn't stop laughing, no, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Now, I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. That at first when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. And at worst I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile.
Drugi segment razgovora o projektu Druga šansa, naše gošće Aleksandra Kokanović i Ljupka Trpčevski. Aleksandra, projekat je dakle pokrenut, funkcioniše i šta se konkretno pruža? Dakle, koliko traje to ubrzano završavanje osnovne škole, ukoliko neko počne od početka, koliko traje ukoliko je prekinuo na pola i koje diplome konkretno može da dobije pored diplome osnovne škole?
Jeste, dakle, nudi se jedan integralni paket funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji podrazumeva, dakle, osnovno obrazovanje, kao što smo rekli, i stručne obuke za neko od 35 jednostavnih zanimanja na tržištu rada. Sve ukupno ovo obrazovanje traje 3 godine, dakle,
imamo 3 ciklusa. A ukoliko, recimo, prekinu u 6. razredu,
tako
koliko
je,
njemu treba da
završi? Prvi ciklus, recimo, podrazumeva obrazovanje od 1. do 4. razreda, 2., 5. i 6., treći ciklus 7. i 8. i stručne obuke.
Znači, neko
i
može
naravno,
samo treći ciklus.
Tako je, naravno, uvažava se do sadašnje školovanja. Ako je neko završio 6 razreda osnovne škole, onda će se on sad upisati u treći ciklus.
A može krenuti od početka ako želi ili ne?
Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo, dakle, da. Ako već završio, to će se vrednovati.
Dobro.
Samo za one koji nikad nisu
I
bili.
Rekla si preko 30 zanimanja profila?
35 smo mi napravili, odnosno sam projekat. Naši eksperti su išli po Srbiji u ovoj prvoj godini pripremne faze ovog projekta na svim lokalitetima gde imamo škole koje će učestvovati u projektu. Razgovarali su i sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, sa poslodavcima, sa centrima za socijalni rad i istraživali koje su to realne potrebe, o kakvim jednostavnim zanimanjima se radi. Napravili su listu od 35, a tome će se dodati i 15 obuka iz jednog prethodnog projekta funkcionalnog osnovnog obrazovanja Roma, pa će oni, dakle, imati izbor od 50. Oni će sami birati čime žele da se bave, odnosno kakvu obuku žele.
Da, ima tu raznih zanimljenja, dakle, od konobara preko pekara, vidio sam čak i daktilografa, nisam znao da je to još uvijek traženo. Zašto interesovanje najveće?
Pa sad ćemo vidjeti, nastava tek počinje, pa ćemo vidjeti u septembru, oktobru.
A što se tiče interesovanja po regionima, koliko je uočeno da ovaj projekat tu, da je stigao, da je prisutan u gradovima, dakle, da li znate koliko ćete dobiti učenika od početka godine?
Jeste, da, znamo, zato što je Ministarstvo prosvete i nauke, koje inače lansiralo ovaj projekat uz pomoć bespovratne donacije Evropske unije od 4 miliona evra, dakle, oni su raspisali tender za osnovne škole koje žele da se uključe u projekat. Konkurs je zatvoren sada 25. avgusta, prijavilo se 80 osnovnih škola. Jedan od osnovnih uslova je bio za svaku školu da može da formira 3 razreda za svaki ciklus, znači prvi, drugi i treći, od 25 đaka.
Opa, to nije malo, da, to je dosta.
Malo. Dakle, to je uslov da biste se prijavili na konkurs. Te kvote su u principu ispunjene, imamo nekih škola kojima je još potrebna pomoć, upis je još u toku, a verujemo da, da ćemo sa tim izaći na kraj. To je jedan veliki izazov, ali ne samo da upišemo polaznike, već da ih zadržimo jednom kad krenu na nastavu, to će biti problem.
Da. Kako izgleda nastava u praksi? Ja verujem da je vrlo, vrlo neobično nekome ko je recimo naučio onako životno da se bavi jednostavnom matematikom, sad kad tome treba da priđe na neki školski način. Kako izgleda, Ljupka, jedan čas?
Da, evo sad ću vam to objasniti. Ako smijem samo prethodno da dodam, iz iskustva najviše naših polaznika je zainteresovano da budu frizeri.
Zanimljivo.
Najviše.
I muški?
I muški, da. I muškarci.
Misle da je to najlakše ili...
Pa ne, možda im je to najzanimljivije, a znate kako, pošto sada imamo mnogo zanimanja možda za koje oni nisu ni čuli, možda će promeniti mišljenje kada im objasnimo šta sve mogu da rade. Ono što je značajno, neću zaboraviti, ispričat ću vam kako izgleda čas, ali ono što je značajno je da oni dobijaju predmet preduzetništvo i u okviru tog predmeta na određenom broju časova doći će neko iz nacionalnih službe za zapošljavanje.
Dakle, to su sasvim novi predmeti.
Da.
Koji ne postoji u osnovnim školama.
Da, to ne postoji u osnovnim
školama. Preduzetništvo?
Preduzetništvo i primjenjene nauke. Ali, ajmo redom, preduzetništvo, znači doći će neko iz nacionalne službe za zapošljavanje i objasnit će im, znači, na određenoj teritoriji opštini koja su zanimanja potrebna. Naravno, vodit će se računa o njihovim interesovanjima, željama, ali, znate, ukoliko prosto ne postoji potreba za određenim profilom i ukoliko oni sutradan neće moći da dobiju posao, onda je bolje da se preusmere na nešto drugo. A što se tiče predmeta primenjenih nauka, to će biti jedan veoma zanimljiv predmet i ja ću se truditi da pohađam redovno te časove, zato što taj predmet objedinjuje fiziku, hemiju i biologiju. Znači, nastavnici će sarađivati. Tu će se, znači, objašnjavati njima stvari svakodnevnog života. Ne znam, ostavljanje zimnice. Naprimjer, znači, bukvalno će tu biti konkretne stvari koje će im značiti u svakodnevnom životu. Čas. Pa ovako, znate kako, kada radite sa odraslim polaznicima, to je dosta drugačije u odnosu na rad sa decom. Oni su, prvo morate da budete mnogo pažljiviji. Prosto oni su nesigurni u sebe. Iako često oni su odrasli i imaju mnoga iskustva, ali često nisu ni svesni tih svojih iskustva. Znači, oni u određeno odeljenje kada uđu, unose određene iskustva koje nastavnik može da iskoristi prilikom predavanja određene lekcije. Oni su osetljivi, znači morate im pažljivo reći čak i kada pogreše. Ukoliko se brže se nekad umaraju, sporije uče, ali pošto su stari, sa razumevanjem, znači veće je razumevanje kod njih. Naravno, to su sve inteligentni ljudi koji samo nisu išli u školu na vreme i kada im objasnite, njima je lako da savladaju određene računske operacije. Pošto mi imamo grupe, znači od prvog do četvrtog razreda, oni su zajedno u jednom odeljenju. Radi se različitim tempom i individualno sa svakim. Neko je, ne znam, još uvijek kod sabiranja, dok je određena osoba već prešla na množenje ili deljenje. Tako da nastavnici se trude zaista da izađu u susret svima ili da ih grupišu po sličnim osobinama i karakteristikama.
Da li se traži od njih ono isto što se traži u osnovnoj školi? Ja se sećam, kad se setim matematike u osnovnom razredu, to su bila neka rotirajuća trodimenzionalna tela, dakle...
Da, razumijem. Pa ne, neće se baš to sve tražiti od njih, a ono što je bitno je da oni budu sposobljeni da mogu da, ne znam, idu u prodavnicu, na pijacu, da mogu da kupuju, da koriste novac, da znaju koliko šta košta i koliki kusur treba da im se vrati. Naravno, postoji plan i program za svaki predmet koji je projekat razvio, ali nastavnici će tu biti dozvoljena im je fleksibilnost i prosto neće trčati kao u redovnim osnovnim školama.
Da ispoštuju program, da.
Da, da bi se ispoštovao program, nego će se zadržavati na onim lekcijama koje su potrebne, koje su bitnije i koje polaznici nisu razumjeli, prosto da bi im se to objasnilo, da bi oni sutradan
mogli. Kako se završava škola? Dakle, da li se dobijaju ocene, da li se ide po predmetima ili postoji neki godišnji ispit ili kako?
Pa ovako, znači kada dođe do trećeg ciklusa, naši polaznici uporedo sa teorijskim obrazovanjem imaće i stručnu tu obuku. Po završetku obuke organizovaće se ispit u toj, znači, srednjoj stručnoj školi u kojoj je obuka i organizovana.
Ali za osnovnu školu, dakle, da li se na neki način testira, da li su oni usvojili znanje iz osnovne škole?
Da, naravno. Uh-huh. Naravno, postojeće određene kontrolne vežbe, uh-huh, da ih tako nazovem, ali ne postoji, znači, ono redovno ocenjivanje klasično, da, od 1 do 5, nego je opisno.
Da. Koliko su redovni polaznici na časovima? Da li je to problem? Da.
Pa, javlja se kao problem. Oni se trude da budu redovni, prosto njima je u školi lepo, znate, neko od polaznika živi u nehigijenskim naseljima koji nemaju struju i vodu, prosto zimi u školi je toplo, prijatnije im je da tu borave. I zaista se trude da budu redovni, međutim sa prolušanjem vremena dolazi do njihovog osipanja. Zato što oni obavljaju neke od sezonskih poslova. I onda im je veoma bitno, prosto oni imaju porodice koje moraju da prehrane, tako da je njima bitnije da tog dana zarade određenu svotu novca nego da sede u školi. Ali nije problem ukoliko se oni ne pojave 1, 2, 3 dana ili... Bitno je da oni dolaze u nekom kontinuitetu i da se uključuju, da budu aktivni i da rade to što im se kaže. Mi nekada damo i domaće zadatke, to jest profesori, nastavnici, neko uradi, neko ne uradi, naravno oni kod kuće imaju 1000 obaveza drugih i ne misle u školi, ali trude se.
Da. A koliko je razlika između poslova koje ljudi inače obavljaju i poslova koje mogu da obavljaju ako završe ovakvu školu? Dakle, da li ti se čini da zaista je u svakom slučaju reč o čoveku koji bi mogao da radi mnogo bolji posao?
Da. Pa znate kako, mi smo svi optimisti, svi koji smo uključeni u ovaj projekat i prosto mislimo da je ovo jedna šansa za njih. Kao što se projekat iz ove druga šansa, nisu na vreme stekli osnovno obrazovanje, steći će ga sada po ubrzanom tempu. Dobit će taj sertifikat, znači, za određeni zanat i moći će da nađu neki, znači, bolji posao.
Da. Ja sam razgovarao malo pre do 11 sati sa Sanjom Miloradović iz Ministarstva prosvete. Govorili smo o tome kako romsku decu upisati u školu i kako roditelji u romskim porodicama uopšte ne žele često da njihova deca idu u školu. Da li ovi roditelji, dakle, odrasli Romi koji dolaze kod vas, pretpostavljam da uopšte ne postavljaju ni pitanje da li njihova deca treba da idu u školu?
Da. Znači, odrasli polaznici koji su kod nas u školi svakako upisuju svoju decu u školu. Mnogi kažu...
Da li uče od svoje dece?
Oni zajedno uče, da, deca im pomožu nekada. Deca im pomožu nekada, rešavaju zajedno određene zadatke ili čitaju, prosto vežbaju čitanje zajedno. I ti ljudi su prosto oduševljeni. Oni kažu da njihovi roditelji njima nisu dozvolili da idu u školu i da oni to svakako neće uskratiti svojoj deci. I eto, kao šta je njih zadesilo da moraju kao pod stare dane. Pritom oni nisu stari. Znate, oni nisu stari i ja uvek kažem, bitno je završiti, nije bitno kada, vi sada imate šansu da za jedan kraći vremenski period završite zaista sve i dobijete diplomu.
11:33, nastavljamo jako brzo.
Oh, Ariana, yo. Sredu, 31. avgusta, politika vam poklanja dodatak Đak prvak, kako da prvi školski korak bude što lakši i lepši. U sredu, 31. avgusta, poklon dodatak Đak prvak, samo uz politiku.
Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta. Eko.
Radio Beograd 1, emisija Pravila, vreme je 11:38, a vremenske prilike su zaista lepe, divan dan za kraj avgusta, a mi razgovaramo o početku nove školske godine za odrasle. Dakle, odrasli ponovo sedaju u klupe. Projekat Druga šansa nije samo jedan dodatak na sve mogućnosti koje do sada postoje, već podrazumeva i neke prilično velike zakonske novine. Dakle, prilika je tu i prilika mora da se iskoristi. Je li tako, Aleksandra?
Jeste tako. U ovom projektu je jako bitna, znači, saradnja, međusobna saradnja socijalnih partnera na nacionalnom i na lokalnom nivou, počev od Ministarstva prosvete koje sprovodi ovaj projekat, ali i Ministarstva ekonomije, Ministarstva rada, Ministarstva pravde, zatim raznih državnih uprava, institucija, nevladinog sektora, na lokalitetu, opština, poslodavaca, od kojih svako ima i odgovornost da tim ljudima pomognemo i pružimo drugu šansu, jer ćemo svi od toga imati koristi.
Ali moraju i oni da prihvate odgovornost.
Naravno, svako ima svoju odgovornost, jeste i polaznici. U smislu da, recimo, Nacionalna služba za zapošljavanje će svim odraslim ljudima preko 15 godina starosti koji nisu završili školu, nisu stekli stručne kvalifikacije, ponuditi da se uključe u drugu šansu, i ukoliko to oni ne budu uradili, oni će jednostavno biti izbrisani sa liste Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe će im biti i uskraćena socijalna pomoć. Dakle, ovo je njihova odgovornost da školu ne završe, kao što je i po zakonu.
Znači, Ljubka će, dakle, Timović ići od vrata do vrata i svako će biti formalno obavešten da ima u određenom periodu obavezu, ne samo mogućnost, nego i obavezu da, da završi školu ako želi da ostane na...
Jeste, a u povezani s onim što sam govorila, dakle, o ulozi svih, naročito partneri na nacionalnom nivou trebaju da nam pomognu na taj način što će stvoriti povoljan zakonski ambijent da bi se, da bi druga šansa uspela. To znači, tu aludiram na zakon o obrazovanju odraslih koje će mnoge stvari regulisati.
Koji još nije gotov?
Koji još nije usvojen, očekuje se usvajanje.
Gotovo nije, znači jeste. To je jedan od onih 200 jeste. Zakona koji čekaju da usvajanje. Za ovako veliki projekat potreban je veliki broj partnera. Ti si rekla da srećom mnogi su prepoznali važnost projekta, dakle stvari kao što su prevoz do škole i tako dalje.
Jeste. Ovo je zaista jedinstven projekat po tome što ima toliko mnogo institucija sa kojima dnevno sarađujemo i po tome je i kompleksan, ali zaista ako se svi partneri ne budu uključili u ovo i ne budu bili aktivni, projekat ne može da uspe onako kako mi to zamišljamo. Recimo, Nacionalna služba za zapošljavanje će pomoći oko stručnih obuka tako što će finansirati deo oprema za neka zanimanja koje treba. Lokalne opštine će pomoći prilikom finansiranja prevoza ukoliko neko živi daleko, nekom udaljenom
mestu. Dakle, što su romska naselja, recimo, izdvojena i tako dalje.
Da im se jednostavno pomogne. Takođe, ja sad ne mogu da potvrdim tu informaciju, ali sam čula, evo, juče da u jednom mestu u Srbiji je ponuđeno u jednom fabričkom pogonu posao.
Otvara se,
jeste, novi pogon i bit će im potrebno 50 radnika. Ostvaruje se saradnja sa drugom šansom, dakle već 50 ljudi može da dobije posao. Tako da mi apelujemo i pozivamo i poslodavce da se uključe i da u ovom projektu pomognu ljudima na druge šanse.
Da, verujem da ne znaš, pošto je to informacija sveža, da li to znači da na lokalnom nivou nema čak ni na zavodu dovoljno zaposlenih ili su oni baš želeli radnike iz druge šanse? To verovatno ne znamo.
Nema, da. Znači, mi smo radili, nema za ta jednostavna zanimanja, znate, neki se ponekad čuje, to je neobično, mislim, na tržištu rada na posao ne mogu da nađu ljudi sa srednjom stručnom spremom, sa fakultetima, ali ima pozicija za radnu snagu.
Zanimljivo. Ja znam kada otvorim list poslovi, ono što uglavnom vidimo su zamene u školama i tu i tamo poneki ekonomisti, neki pravnik. Ne sećam se da sam viđao pekare i automehaničare toliko.
Tako je, da pomenemo, recimo, nismo to pomenuli, koje su to stručne obuke. To su razni montažeri u građevinskoj industriji, tkač, autolakirer, pomoćna zanimanja.
Da, ja znam konkretno, prijatelj mi pričao da kada se rade velike zgrade, pa onda monteri prozora, da se to uzimaju direktno sa biroa, da oni završe brzu obuku tek nakon što su uzeti sa biroa, znači u roku od 15 dana, da te obuke nikad nisu dovoljno kvalitetne, jer je nemoguće naći obučene montere. Jeste.
Jer ih imati, koji se besplatno obučavaju, koji su prošli obuku. To su recimo obuke za razne zidarske radove, keramičke, molarske, rukovao sviljuškarom, roštiljski poslovi,
to mi se sviđa.
Izrađivač peciva, da. Tistenina.
Mada leti nije baš toliko. Ljupka, ti si mi rekla malo pre da ljudi koji dolaze u drugu šansu često imaju manje od 30 godina. Oni skoro su bili u školi i ono što njih motiviše da se vrate u školu nije samo to što hajde, treba im diploma da bi se lakše zaposlili, već zaista u svom životu primećuju da im nešto nedostaje.
Tačno. Pa znači, kao što sam već spomenula, pod odraslom osobom podrazumavamo već osobe od 15 godina starosti i pogotovo za te, znači, da kažem, mlađe, je posebno interesantno to da žele da koriste mobilne telefone i određene društvene mreže. Neki od njih poseduju računare kod kuće, a svakako računare imamo u školi, tako da oni žele da se zakače na, ne znam, Facebook, na Skype, a ne znaju slova, ne znaju, znači, teško im je da se snalaze, teško im je da se dopisuju
u komunicu. Su nepismeni. Dakle, u kom broju zaista ljudi koji dolaze u drugu šansu su zaista onako po definiciji nepismeni? više od polovine?
Ako govorimo o procentima, više od polovine zaista ljudi je nepismeno, znači kreće od početka, ali ono što bih spomenula je da oni nisu u potpunosti nepismeni. Znate, njihov maternji jezik, na primjer, maternji jezik određenog broja đaka je albanski, tako da oni govore svoj jezik i pišu, ali ne govore srpski, tako da srpski njima dođe kao strani jezik. Oni ne znaju da čitaju i pišu, znači, naš jezik i dolaze da bi to naučili, jer prosto ovde žive i moraju da nauče da bi se snalazili, znači, u svom životu.
I često posjeduju kompjuter, koji će što je zanimljivo, posjeduju nov telefon i da li mogu praktično da nauče na času da koriste telefon ili moraju to nekako sami da shvate nakon što nauče slova i tako dalje?
Pa znate kako, mi im na času ne dozvoljamo da koriste telefone. To ne bi
naročito pri polaganju.
Da, to nikako ne bi bilo profesionalno. Sa te prosvetne strane, oni koriste mobilne telefone, mi učimo slova, znači čitanje, pisanje, a oni prosto, evo, ja sam imala iskustvo da se dopisujem sa polaznicom. Uh-huh. Oni meni pošalju poruku i nešto me pitaju. Uh-huh. Ja njima odgovorim. Tako da onda, ne znam, koliko sam uvidjela neku grešku, ja ću im sutradan reći, ne znam, vlastita imenica velikim slovom, na primer, ne odvojan od glagola. Na primjer.
To je potrebno i mnogo šire populacije.
Istina je to.
Dobro, 11:46 minuta, još jedna muzika i privodimo kraj ovaj razgovor.
En Amérique, et où toujours chimérique, dans mon ou bien dramatico. Des dimos l'amour où j'accadomi, y'en des caresses où j'allais pâtir, en bas étoile où soin manqué dormi. Mais qui ça voulait, qui m'en a oulé mon frère,
mais qui m'en a oulé moi à ma.
Et les faits croisières à sous bateau, ouais,
mais qui m'en a oulé moi à ma.
Feline de miel a Puerto Rico.
Miki mania, ule mua ama. C'est où ma remède? Si vous m'en laissez, vous m'en remède. Mais vous c'est dit, c'est moi vous parlez. C'est fou, moi fou, si m'en continue. Qui m'en est roulé, qui m'en est roulé, m'en faire oh. Mais qui m'en est roulé, moi à main.
Que les nous maillés, maillés Venezuela.
Mais qui m'en est roulé, moi à main.
Que les chaînes en l'or, en bas l'or, la Guyano.
Mais qui m'en est roulé, moi à main.
Mais qui ça roule, doudou, qui ça roule, m'en fait.
Mais qui m'en vient, roule, moi, Anna.
Mais qui m'en est,
voulez-moi
Mishano lo mo baulo la guiana.
Miki manye ule mo ana.
Tili felinda mi la patu bikuwe.
Miki manye ule mo ana.
Još 10 minuta do podneva. Aleksandra Kokanović i Ljupka Trpčevski u našem studiju. Jedno pitanje koje me zanimalo praktično čim sam saznao za ovu temu koje mi se prvo nametnulo, to je, Ljupka, koja je konkretna razlika između raznih narodnih univerziteta? Dakle, ne večernje škole u smislu klasične škole, nego viđemo u reklame kurs kratak za konobara, za majstora, za ovo, za ono. Dakle, koja je razlika između tih večernjih škola pri narodnim univerzitetima i projekte Druga šansa, pošto ja pretpostavljam da se te škole plaćaju,
da,
i da je dosta visok nivo obuke, a da li vi pokušavate da bar imate isti nivo obuke ili...
Znate kako, to je osnovna razlika, znači određene narodne univerziteti, to je kako su se ranije jeli zvali, nude određene obuke, kako mladima, tako i penzionerima, ali ti onda kursevi se plaćaju. Ali ovaj projekat Druga šansa je besplatan za sve.
A da li isti nivo obuke, na primjer?
Naravno, isti nivo obuke. Znate kako? To vam poslao da je drugačije. Naravno da je isti nivo obuke znači škole koje nude određene kurseve, a učestvuju u programu Druga šansa, nude isti nivo, a znači samo besplatno.
Da, dakle, ako neko ode za pekarskog majstora preko Druge šanse, on će besplatno završiti za pekarskog majstora u Đuro Salaju i dobit će, znači, kompletnu obuku na licu mesta i tako dalje.
Sertifikat, da, na primjer, da. Konkretno moja škola ne nudi obuke za novac, jer mi smo, znači, škola za osnovno obrazovanje odraslih, ali mi upisujemo i ove prerasle osnovce. Tako da mi ne nudimo takve vrste usluga da organizujemo određene kurseve za mlade ili penzionere. Znači, mi smo baš škola koja obrazuje mlađe, prerasle osnovce ili one koji su imali probleme u svojim redovnim osnovnim školama ili koji su ponavljali, pa pošto je jedna godina u trajanju jednog polugodišta, oni mogu da dostignu svoje vršnjake.
Da ih stignu, odlično.
Da. Tačno, i sada naravno upisujemo odrasle. U stvari, škola već dosta dugo obrazuje odrasle polaznike, što će meni biti plus, jer kao neko ko je nov u ovom poslu, svakako i treba da pomogne nastavnicima, ali će svakako iskoristiti njihovo iskustvo.
Znači, projekat Druge šanse realizuje 80 osnovnih škola u Srbiji, a stručne obuke će se raditi u sradnji sa 75 srednjih stručnih škola. Znači, srednje škole ćemo tek uključiti.
Da. I dakle, da li neko ko sada prođe na Drugu šansu, sada ćemo reći i kako konkretno može da se uključi, da li njemu garantovano da će imati besplatnu obuku za zanat koji ga zanima?
Apsolutno.
Apsolutno, da, mu je garantovano. E sad, kako pronaći Drugu šansu? Da li je kasno već za ovu godinu? I da li treba upisati cijele godine ili kako?
Pa naravno, ja pozivam sve zainteresovane ili one ljudi koji znaju nekoga ko nije završio školu.
Što je jako važno, da.
Da im pomogne da se tokom septembra i do oktobra još upisuju. Imamo 80 osnovnih škola, dakle, ukupno, ali dodatne informacije, odnosno listu škola koje realizuju projekat Druga šansa, zainteresovani mogu pronaći ili raspitati se u bilo kojoj osnovnoj školi u Srbiji, filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalnoj opštini, ili da nas pozovu na projekat na 011-26-36-026.
Dobro, dakle, svaka škola bi trebala da ima informacije o projektu.
Apsolutno, svaka osnovna škola u Srbiji.
Ljupka, neka poruka za one...
Evo, samo bih dodala, pošto smo verovatno najslušaniji u Beogradu, znate već da u Beogradu postoje tri škole za obrazovanje odraslih, ali ja sam ovde kao predstavnik jedne, škole Branko Pešić iz Zemuna, koja se nalazi u Svetotrojičinoj ulici broj 4. Sve polaznike pozivamo, prosto mi smo jedna otvorena škola, spremni smo da primimo sve one koji su propustili mogućnost da školovanje steknu na vreme, spremni smo da ih primimo, podržimo i volimo. Mi pristupamo dobrotom, iskrenošću, a to im je često potrebnije od znanja i hleba. Tako da upis je još uvek u toku i naravno mogu se javiti u bilo koje doba godine, znači mi ćemo shodno njihovom znanju rasporediti ih u određeno odeljenje. Možda nije na odmah da spomenem i telefon 3167133. I ono što je značajno je da je raspored fleksibilan, jer to su često znači odrasli ljudi koji prepodne znači rade negde na gradilištima, pijacama ili nebitno je već. Tako da se nastava za odrasle održava u popodnevnim časovima i mi se trudimo znači da budemo negde blizu njihovih kuća. Znači mi ćemo nastavu održavati u školi Branko Pešić u Zemunu i imamo jedno istureno odeljenje u Zemun polju.
Odlično, upravo sam to i htio da te pitam, ali samo si me preduhitrila, dakle koja je neka poruka onima koji se razmišljaju i naravno ako znate nekog šta da mu kažete, evo sad ja znam šta da kažem. Ja se zahvaljujem, puno sreće, dakle ovaj projekat će trajati još godinama unapred i svakako on ne zamenjuje dosadašnji sistem ili ga zamenjuje apsolutno?
Da, on će trajati naravno dve godine, dakle ovo je ogledni projekat gde ćemo testirati koncept.
Znači ne zamenjuje ga još uvek, da.
Ali će po isteku ove dve godine on postati redovan deo osnovnog obrazovanja u Srbiji za sve one koji odustanu od školovanja.
Fantastično. Eto, čuli smo u današnjoj emisiji o dva načina na koje možemo da nadoknadimo tih 4% koji nam fale, tih 4% ljudi koji nikada ne završe osnovnu školu. Prvi je, dakle, čuli smo u prvom satu inkluzija, drugi je obrazovanje odraslih, puno novih ideja, srećom čujemo ima i financija. Za sve to, ono što ste čuli prenesite dalje, ima mnogo dobrih prilika, posebno što je početak godine i što je sada pravo vreme da se uključe i klinci koji možda njihovi roditelji do sada nisu razmišljali o tome da ih uključe u klasičnu školu i odrasle ljudi koji možda do sada nisu razmišljali da se vrate u školske klupe. Zaista brzo se to završi, a diploma je nešto bez čega se danas ne može. Ja se zahvaljujem i mojim gošćama u drugom satu ove emisije, Aleksandra Kokanović i Ljupka Trpčevski.
Hvala.
Srećno.
Hvala.
I uspešan rad vam želim. Što se tiče ostatka ekipe ovde u studiju Radio Beograda 1, za ton imamo da zahvalimo Darko Minosaljeviću, za muziku Brane Menolović, naš producent je Vesna Gemović, uvek u ovom terminu. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz naš program, u 12 slede najnovije vesti, potom izveštaj o vodostanju i u 12.15 emisija u ovom trenutku Radio Beograd 1.